Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes praeitoje laidoje nepabaigėm aiškintis 1121, 22 ir 23 kanonų. Dar liko kelios mintys apie tai, kad turi būti krikštų knygoje pažymima apie santokos sakramento pataisymus išorinėje srityje. Ne vidinėje, ne sąžinėje srityje, bet išorinėje srityje. Toliau pažymima dėl tribunolo sprendimo apie santokos, tarkim, negaliojimą. Čia ateina į pagalbą 1123 pagal tai tribunolo sprendimą. Ir niekuomet neatžymima krikštų knygoje sutuoktinio mirtis. Jeigu sutuoktinis numirė, tai nėra pareigos siųsti žinę į krikšto vietą arba į santokos vietą, kad to ar to asmens sutuoktinis yra miręs. Tačiau siunčiama informacija dėl teisėtai nutraukiamos santuokos. Čia mums į pagalbą ateina 1706 dėl dispensos. Dispensos reskriptų apaštalų sostas, dispensos reskriptą apaštalų sostas persiunčia vyskupui. Jis apie reskriptą informuoja šalis ir kuo greičiau įsakys santokos sudarimo ir krikšto priėmimo vietos klebonui apie suteiktą dispensą pažymėti santokų ir pakrikštytųjų knygose. Taigi, jeigu apaštalų sostas dispensuoja, tai pagal 1706 dispensa informacija apie dispensą pasiunčiama vietos vyskupui, tas savo ruoštu informuoja klebonus, įsakydamas jiems atžymėti. Kokiu pagrindu? Pagrindas yra 87 kanonas. Diecezinis vyskupas kiekvieną kartą, kai nusprendžia, kad tai bus naudinga tikinčiųjų dvasiniai geroviai, gali dispensuoti juos tiek nuo visuotinių, tiek nuo partikuliarinių drausminių įstatymų, aukščiausiosios bažnytinės valdžios išleistų jo teritorijoje ar jo pavaldiniams. Tačiau negali dispensuoti nuo procesinių ar baudžiamųjų įstatymų, nei nuo tų, nuo kurių dispensuoti specialiai rezervuojama apaštalų sostui ar kitai valdžiai. Ir dar gal antrą paragrafą. Jei sudėtinga kreiptis į šventąjį sostą ir kartu dėl delsimo grėsia didelės žalos pavojus, bet kuris ordinaras gali dispensuoti nuo tokių įstatymų, net jei nuo jų dispensuoti rezervuojama šventajam sostui. Jei tik kalbama apie dispensą, kurią šventasis sostas įprastai tokiomis aplinkybėmis suteikia, liekant galioti 291 kanono nuostatą. Dabar mums paskambino, prašom.
Arūnas iš Alytaus.
Klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš labai atsiprašau, kad ne į temą klausimas, bet tiesiog jis man rūpė ir, ir nutariau paskambinti.
Ačiū.
Norėjau pasiteirauti, rytoj penktadienis gavėnios, bet juozinės. Ar abstinencijos laikytis reikia?
Rytoj juozinės ir yra rytoj glorija ir kredo. Glorija tai yra garbės himnas, O kredo yra tikėjimo simbolis, arūnai. Jeigu yra glorija, pasninkas arba abstinencija neįpareigoja. Per šventą Juozapą ir santokos laiminamos, ir triukšmai daromi, ir šventimai visokį švenčia, taip kad Juozapas išima gavėnios rimti ir galima rytoj džiaugtis. Ta patį daro gruodžio mėnesį nekaltas prasidėjimas, irgi adventą išima. Adventą išima. Rytoj Juozapinės, rytoj mes nepasninkaujame, o džiaugiamės bažnyčios sužadėtinio švente. Ačiū, Arūnai. Turim dar klausimą SMS, prašom.
2003 metais priėmėme santuokos sakramentą, bet nesikreipėme į civilinę valdžią ZAKSą. Mūsų santuoka galiotų civiliškai ar būtų įrodoma?
Dabar ZAKSas. O kas tas ZAKSas yra? ZAKSas. Yra įdomus žodis toks, ZAKSas. 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 ZAKSas įrodomas. Dabar jūs priėmėte santuokos sakramentą. Tai santuokos sakramentas galioja bažnytinėje plotmėje. O tada reikėjo priimti santuoką ir civilinėje plotmėje. Pagalvokim šitaip, ar 2003 metais jau klebonai neždavo santuokos pažymas į civilinės metrikacijos biurą. Jeigu taip, tai turėjo pripažinti. Bet jeigu dar tais laikais nebuvo šito, tai jūsų santuoka galioja vien tik tai bažnytinėje plotmėje. O civiliškai jinai negalioja, nes nesudaryta civilinėje įstaigoje. O dabar kas yra, ar būtų įrodoma? Nu tai įrodomumas aišku, kad yra, klebonas išrašo pažymą ir gali patvirtinti, kad jūs sudarėte bažnytinę santuoką. Bet tai dar nieko nereiškia civilinėje plotmėje. Ir dabartiniuose įstatymuose, jeigu sudaroma santuoka vien tik bažnytinėje sferoje, tai klebonas 10 dienų bėgyje kreipiasi į civilinės metrikacijos biurą ir tada ši santuoka tvirtinama tą dieną, kada tas šliūbas buvo paimtas. Jeigu 10 dienų laikotarpis pražiopsomas, tai tada santuoka registruojama tą dieną, kurią klebonas atnešė popierius į civilinės metrikacijos biurą. O jau nuo 2003 metų ir praėjo šiek tiek laiko. Manau, civiliškai jūs esate nesusituokę, bet galima bandyti įrodyti, kad bažnytiškai susituokę. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Ne klausimas, o patikslinimas.
Taip.
10 dienų laikotarpyje turėjome patys nunešti dokumentus į civilinės metrikacijos biurą.
Taip, taip, taip. Ačiū. Va mato, 10 dienų laikotarpyje turėjome, bet jūs nenunešėte. Jeigu šiandien arba šiandien ketvirtadienis, jeigu rytoj nunešite, tai jūsų santuoka įregistruos ryt dienos data. Ryt dienos data. Ačiū. Keliauname toliau. Apie atžymėjimą dėl teisėtai nutraukiamos, pavyzdžiui, apaštalų sosto dispensa ir pagrindas buvo aiškus 87 kanonas. Toliau, 1121 atitikmuo rytų kanonuose yra 841 ir 3 paragrafai. 1122 atitikmuo yra 841 kanono 2 paragrafas. Ir 1123 kanono atitikmuo rytuose yra 842. Dabar tą visą, ką praeitoje ir šitoje laidoje kalbėjome, fiksuojame. Pirmas 1121, pirmas paragrafas. Celebravimo vietos klebonas. Ar tas, kuris jį pavaduoja, netgi jei nei vienas jai neasistavo, po santokos celebravimo turi kuo greičiau santokų knygoje įrašyti. Sutuoktinių, asistuojančių asmens ir liudininkų vardus. Santokos celebravimo vietą ir datą pagal vyskupų konferencijos arba diecezinio vyskupo nustatytą būdą. Antrasis. Kiekvieną kartą, kai santuoka sudaroma pagal 1116, kunigas ar diakonas jai dalyvavo celebravime, kitu atveju liudininkai privalo kartu su susituokusiaisiais, kaip galima greičiau pranešti klebonui ar vietos ordinarui apie sudarytą santuoką. Trečiasis. Kad santuoka sudaroma su dispensa nuo kanoninės formos, ją suteikęs vietos ordinaras turi pasirūpinti, kad dispensa ir celebravimas būtų įrašyta tiek kurijos, tiek katalikiškosios šalies savo parapijos, kurios klebonas atliko laisvojo stovio tyrimą knygose. Sutuoktinis katalikas privalo kaip galima greičiau pranešti tam pačiam ordinarui ir klebonui apie santuokos sudarymą, nurodydamas taip pat ir sudarymo vietą bei viešą formą, kurios buvo laikytasi. 1122, du paragrafai. Pirmasis. Sudaryta santuoka pažymima taip pat pakrikštytųjų knygose, kuriuose yra įrašytas sutuoktinių krikštas. Antrasis. Jei sutuoktinė sudarė santuoką ne toje parapijoje, kurioje buvo krikštytas, celebravimo vietos klebonas kuo greičiau turi persiųsti pranešimą apie įvykusią santuoką krikšto suteikimo vietos klebonui. Ir 1123. Kiekvieną kartą, kai santuoka pataisoma išorinėje srityje arba paskelbiama niekinę arba teisėtai nutraukiama ne dėl mirties, privalo būti pranešta santuokos celebravimo vietos klebonui, kad tinkamai pažymėtų santuokų ir pakrikštytųjų knygose. Tai šitą skirsnelį baigėme, dabar einame prie mišrių santuokų. Kas yra mišrios santuokos? Mišri santuoka yra, kai viena šalis priklauso katalikų bažnyčiai, joje yra pakrikštyta. Kita šalis priklauso bažnyčiai ar bendruomeniai, neturinčiai pilnos vienybės su Romos popiežiumi. Tai yra mišri santuoka. Aišku, katalikiškas šalis gali būti pakrikštyta ir ne katalikų bažnyčioje, bet po krikšto į katalikų bažnyčią priimta. Ir tuom atvejus laikoma, kad tai yra katalikiška šalis. O kita šalis priklauso kitai bažnyčiai, pavyzdžiui, pravoslavų. Ar krikščioniškai bendruomeniai, neturinčiai pilnos vienybės su Romos popiežiumi. Liuteronai, kalvinistai, valdensai, anglikonai ir taip toliau. Pagrindą mes turime iš šventojo rašto. Laiškas Galatams, pirmas skyrius, 9 eilutė. Paprašysim.
Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą. Jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas.
Va, ir laiškas Titui, 3:10.
Atskalūno vieną kitą kartą įspėja, saugokis, žinodamas, jog jis nukrypėlis ir nusidėjėlis savo paties nuosprendžių pasmerktas.
Va, matot, savo paties nuosprendžių pasmerktas. Savo paties, ne bažnyčios nuosprendžių, bet savo paties nuosprendžių. Tai pagrindas, ką bažnyčia suriša žemėje, yra surišta ir danguje. To laikėsi ir, aišku, Chalcedono susirinkimas, leisdamas santuokas tarp pakrikštytųjų, tarp katalikų ir nekatalikų, tik tai su sąlyga, kad visi vaikai gimę iš santuokos būtų auklėjami ir ugdomi, krikštyjami katalikiškai. Chalcedono susirinkimas vyko 451 metais. Čia pirmieji krikščionybės amžiai. Dabar po to ilga evoliucija ir Tridento susirinkimas, ir Chalcedono 4, ir Vatikano 1, ir po to ėjo jau kanonų teisės kodeksas 1917 metų, ten buvo įvairiai daroma. Ir po to iš eilės iki dabartinės formuluotės buvo evoliucija. 1948 metais panaikintas vaikų įvardinimas kaip nesantuokiniai vaikai. Matot, iš tų prieškarinių laikų pas mus atėjo tokia mintis, kad vaikai santuokiniai arba nesantuokiniai. 48 jau panaikintas tas terminas. Po 49 metų pataisos rytų bažnyčioje, rytų katalikams įvestos. Po to antras Vatikano susirinkimas palengvino rytų ir vakarų katalikų santuokas. 1966 patvirtinama mišrių santuokų kanoninė forma. 1966 metais rezervuojama apaštalų sostui kanoninės formos dispensa. Reiškia, apaštalų sostas galėjo dispensuoti nuo kanoninės formos. Toliau palengvinama rytų pakrikštytų nekatalikų ir vakarų katalikų santokos forma. 1970 metais apaštalų sostas pripažino, kad vietos ordinaras gali dispensuoti nuo kai kurių santuokinių kliūčių, nereikia kreiptis į popiežių. Po 1972 buvo leidžiama vietos ordinarams duoti dispensą nuo kanoninės formos tarp katalikų ir pakrikštytųjų katalikų išstojusių iš katalikų bažnyčios ir tapusio kito tikėjimo nariu. Ta situacija prilygino apaštalų sostas mišrioms santuokoms. Pagaliau 1979 metais suteikė apaštalų sostas teisę vyskupui įvesti kliūtis santuokai, jei tai mišri santuoka. Ir siekia mišrios santuokos dalyviai dispensos nuo kanoninės formos. Tai va tokie palengvinimai. Ir čia šiek tiek buvo kalbama apie mišrias santuokos, o dabar pereisime konkrečiai prie 1124 kanono, bet turime žinutę, prašom.
Krikšto duktė su musulmonu sutuokta imamo. Ar yra prasmė jai tuoktis katalikų bažnyčioje, jeigu greičiausiai tikėjimo nepraktikuos, nedalyvaus mišiuose ir nei sakramentų? Vaikų neturi ir turbūt neturės.
O gaila, kad vaikų neturi ir turbūt neturės. Dabar kalbam šitaip. Katalikė susituokė su musulmonu ir šitą santuoką, štai santuokai asistavo imamas. Dabar tai jau yra sudaryta santuoka. Musulmonai nėra tradicija, nėra, reiškia, religija, kuri turi tarptautinio juridinio asmens statusą. Tarptautinį juridinio asmens statusą turi pasaulyje vien tik katalikų bažnyčia. Mes pratęsim šitą klausimą atsakinėdami, bet dabar mums paskambino, palaukim, ką čia pasakys. Prašau.
Darius iš Vilniaus.
Dariau.
Garbės Kristui.
Per amžius, amžinuosius, amen.
Norėjau paklausti, rytoj švento Juozapo iškilmės, ar tai... Ar privaloma tikintiesiems eiti šventas mišes per šią dieną, ar ne? Ir kitas klausimas dėl krikšto tėvų. Ar gali krikšto mama ar tėvas būti, nu, civiliniai santokai, bet ne bažnytiniai? Tai va tokie klausimai.
Ačiū. Dariau, rytoj nėra privaloma šventė, bet rytoj yra glorija ir kredo. Reiškia, pasninkauti nebūtina, bet kadangi tai neprivaloma šventė ir į bažnyčią eiti nėra privaloma po nuodėme. Nėra privaloma. Dabar antras, bet rytoj mes pradedam Švento Juozapo metus. Švento Juozapo metai bus tokie, reiškia, bažnyčios globėjui skirti ir mes šauksimės jo užtarimu. Dabar antras dalykas, krikšto atveju ieškomi krikšto tėvai arba bent vienas krikšto tėvas. Nelygu, ar vaikui, ar mergaitė yra berniukas, ar mergaitė ir berniukas krikštyjami gali būti tiek krikšto tėvas, tiek krikšto motina. Ir jie turėtų būti tie krikšto tėvai arba vienas iš jų pavyzdingas katalikas. Jeigu šeima gyvena vien tik civilinėje santuokoje, faktiškai negalima leisti nei abiem, nei vienam iš jų būti krikšto tėvais kažkam, nes jie yra nuodėmės būklėje, gyvena nuodėmėje, be bažnyčios palaiminimo. Kitas dalykas gali būti ir taip, kad jau vienam iš jų buvusi antra santuoka ir pirmoji santuoka jau sprendimas parašytas ir jie po kelių mėnesių priims santuokos sakramentą, nes jau sprendimas kaip ir paskelbtas, bet dar dokumentai nepaimti iš tribunolo ir taip toliau. Bet jau yra manomas dalykas, kad tai bus gerai. Tada klebonas, išklausęs visokių tokių situacijų, gali leisti tokiam žmogui būti krikšto tėvu arba krikšto motina. Nors formaliai tikrai ne. Dar čia mes turim klausimų. Juos turbūt nespėsim atsakyti, ceitnotas ir cukcvangas, bet pabandysim su tais musulmonais išsiaiškinti. Ar yra prasmė? Katalikiška šalis šita mergina neketina laikytis katalikų bažnyčios, jei katalikų santuoka nėra būtina. Jie yra krikštyta katalikų bažnyčioje, bet nei tėvai, nei krikštatėviai jos neužugdė katalikų bažnyčioje. Ir nematau prasmės, kad jinai sudarytų santuoką. Jie kaip gyvena nuodėmėje su musulmonu, kuriam santuokai asistavo imamas, taip ir toliau gyvens. Bet jeigu jai svarbu bažnytinis religinis gyvenimas, išpažintis, sakramentų praktikavimas, sekmadienio šventimas, ryto vakaro malda, tai tada reikėtų paimti santokos sakramentą, bet reikia kreiptis į savo parapijos kleboną, kad tas gautų leidimą iš vyskupo tokiai santokai. Čia jau yra bėda to kunigo, kuris ruoš jūs santuokai. Ir žinoma, musulmoniškas šalis turėtų neprieštarauti, kad katalikiška šalis visus šios santokos vaikus gimusius šioje santokoje krikštys ir ugdys katalikų bažnyčioje. Krikštys ir ugdys. Musulmoniška šalis gali tai užprotestuoti ir sakyti, na jau šito tai tikrai nebus. Tada ir santokos katalikų bažnyčioje nebus. O jeigu vaikų neturi, tai turbūt neturės. Čia viskas pagal Dievo valią. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Labą dieną, kokios yra pašvesto gyvenimo institutų rūšis, ta prasme ne vienuolynų pavadinimai, bet kokie jie, pavyzdžiui, kontemplatyvūs, emeritai ir panašiai.
Pašvesto gyvenimo institutų rūšis turbūt yra trys. Tai yra kontemplatyvieji vienuolynai, kurie neturi didelio santykio su išorė, vien tik tai meldžiasi, kontempliuoja, užlaiko tylą ir tai yra kontemplatyvūs vienuoliai, vienuolynai, tiek moterų, tiek vyrų. Dabar emeritai, tokių vienuolynų nėra. Emeritai. Yra vienuolynai eremitai, tai jie priklauso kontemplatyviesiems. Toliau eina mišrūs, tiek kontemplatyvūs, tiek apaštalaujantys. Pavyzdžiui, elžbietietės, jos vienyje savyje ir kontempliacija, ir apaštalavimą. Ir yra vienuolina, jeigu taip galima pasakyti, užsiimantys apaštalavimo veikla. Išlaiko mokyklas, darželius, ūkdymo įstaigas ir aktyviai reiškiasi visuomeninėme gyvenime, ugdo kitą žmogų. Tai va tokie yra. O emeritų nėra. Emeritai tai yra kunigai pensininkai, kurie yra, na, tarnauja jau parapijoje, kaip reiškia, amžiuje žmogus, kuriems sunku eiti pareigas ir jų pareigomis neapkrauna. Tik tai minimumas. Mišios, klausykla, palaidojimas, pokalbiai, tarkim, dvasiniai ir panašiai. Pagal galimybės, emeritai. O jeigu jis susirgo, tai reiškia, jo šiandien ir bažnyčioje nebus, jis bus randamas ligoninėje, tarkim. Ačiū už klausimą. Dar vienas, prašom.
Modestas iš Kretingos. Garbėzui Kristui, ką reiškia sunkios nuodėmės savoka svarbiame dalyke? Kas tai yra svarbiame dalyke?
Turbūt girdėjote, kad yra 10 Dievo įsakymų. Tai va svarbus dalykas yra pažeidimas įsakymų. Pavyzdžiui, sekmadienį švesk. Sekmadienį žmonės renkasi į bažnyčią švesti, o už sienos, už tvoros kaimynas įsijungęs kreizą ir pjauna malkas. Tai va tie, kurie ateina į bažnyčią švesti, piktinasi, kodėl čia karštas ir ugningas pamokslas bažnyčioje, o už šventoriaus tvoros čia čirpauja kreizas. Ir piktinasi. Tai va svarbiame dalyke. Toks žmogus daro sunkią nuodėmę, kuris nešvenčia sekmadienio. Tai yra svarbus dalykas. Šalia 10 Dievo įsakymų dar yra ir 5 bažnyčios įsakymai. Švesk šventes. Šventėmis ir sakytomis dienomis užlaikyk pasninką ar nesilinksim draudžiamų laikų ar panašiai. Mes atkreipkim dėmesį į tą sekmadienio šventimą, nes jisai yra šiek tiek jau subjūręs. Mes neturime tiesiog jėgų ateiti sekmadienį į bažnyčią, nes visą savaitę plušame dėl duonos kasnio. O pabandykime ypatingai nors kartą per mėnesį ateiti į bažnyčią, nekalbant jau apie gavėnę, adventą, atlaidus. Va. Sekmadienis yra labai rimtas pažeidimas, jeigu mes neateiname į bažnyčią be pateisinamos priežasties. Pateisinamų priežasčių, žinoma, yra be galo daug, bet ne visos jos sukrenta, kad galima būtų nepažeisti šito įsakymu. Tai yra labai svarbus. Tai va, svarbus dalykas yra šis. Jeigu turiu sergantį žmogų namuose, aš tikrai neisiu į bažnyčią, jam reikalinga slauga, jam reikalinga globa. Ir paduoti vandens šaukštą ar stiklinę, ir pampersą pakeisti, ir dėl pragulų pavartyti žmogų, tai žinoma, kad yra pateisinama priežastis. Nėra svarbus dalykas tada tuo atveju. Tarkim, sniegas, pūga, lietus, arba jeigu man kelionė į bažnyčią užtrunka daugiau negu valandą, tai jau esu atleidžiamas. Na tai va svarbiame dalyke, sunki nuodėmė. Ir ne tik svarbiame dalyke, bet su pilnu proto pažinimu ir su pilnu valios pritarimu. Jeigu aš žinau, kad šiandien sekmadienis, kad reikia švesti, suvokiu šitai ir aš vis tik tai kreizą įsijungęs pjaunu malkas. A, man tai patinka. Tai jau daroma sunki nuodėmė. Ir tai yra kandidatūra pas velniukus. Ačiū. 1124 kanonas. Gal jį perskaitykime, nors mūsų laikas jau tirpsta. Santuoka. Dviejų pakrikštytų asmenų, kurių vienas pakrikštytas katalikų bažnyčioje arba į ją priimtas po krikšto, o kitas priklauso bažnyčiai ar bažnytiniai bendruomeniai, neturinčiai visiškos bendrystės su katalikų bažnyčia. Negali būti celebruojama bei aiškaus, kompetentingos vadovybės leidimo. Nepamirškime, kad gyvenimas eina, problemos kinta, o bažnyčia išlieka ta pati, laukianti velykinio Jėzaus prisikėlimo džiaugsmo. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.